Takže to sú oznamy na tento týždeň, ktorý je pred nami. A ja verím tomu, že Boh chce oznámiť niečo viac. Chce oznámiť rok milosti a rok uvoľnenia, rok slobody, rok požehnania. A toto Boh chce oznamovať našim srdciam. Ja som veľmi vďačný Bohu za dnešný deň. Je tu niekoľko zázrakov, ktoré sa udiali. Niekoľko závažných zázrakov, za ktoré by sme mali byť vďační. To, že tu sedíme, to je zázrak. Z niekoľkých smerov prichádzajúci k nám. Jedna vec je, že na Slovensku sme mali úžasnú milosť. Zažili sme veľkú noc, akú dávno nie. Neboli sme v zbore, boli sme doma každý, možno niektorí na chate, možno neviem kde, ale nemohli sme byť spolu v zbore. Ale Boh nám dával milosť. Tak ako Izraeliti, keď boli v Egypte, boli vo svojich domoch tú poslednú noc, ktorú boli v Egypte a anjel smrti obchádzal celý Egypt. A v každom jednom dome zomrel prvorodený, okrem tých domov, kde boli veraje dveri, pokreté krvou Pána Ježiša Krista. To sme zažili symbolickým spôsobom aj my tu na Slovensku. Poznáte niekoho, kto by mal koronavírus? Nepoznáme nikoho. To je zázrak. To je milosť Božia. Hej, vo svete je viac ako 6 miliónov ľudí infikovaných. Vo svete každý z 1000 ľudí takmer už je nakazený. A na Slovensku sme mali úžasnú milosť, že táto choroba nás obišla. Ale nielen táto choroba nás obišla, ale aj tá úmrtnosť, ktorá bola, aj keď tu bolo pár prípadov, tak bola veľmi nízka. A toto nie sú samozrejme veci, toto je zjavenie Božej milosti, ja verím tomu. A že toto je spôsob, ako Boh prejavuje tejto krajine milosť. Ja som rád za našu vládu, som rád za všetky tie opatrenia, aj keď niekedy nie je pohodlné a niekedy aj ja som zatínal zuby a škrípal zubami. Ale som vďačný za to, že aj oni v niečom pomohli. Ale nemyslím si, že to dokázali oni a my, že sme boli takí zodpovední a všetci sme nosili rúška. Som presvedčený o tom, že toto bola Božia milosť, ktorú on dilial na nás. Že toto bola Božia milosť, ktorú nám on dal. Pretože toto, čo tu zažívame, toto je zázrak. Toto je zázrak. Veríte tomu? Vyznávate to, že naozaj ďakujeme ti, Páne, za to, že si nás zachoval? Ďakujeme ti, Páne, za to, že si nás zachoval od tejto choroby a ďakujeme ti za to, že ty zachováš aj ďalej Slovensko od tohto všetkého. Že vzdávame chválu Bohu za túto vec. Lebo on je ten, ktorý je hoden chvály. On je ten, ktorý je hoden dobrorečenia a vďaky z našich srdc za to. Takže toto je jeden vážny zázrak, ktorý sa stal. Možno, že nám už to zovšednelo. Možno sme to 1000-krát počuli. Dokázali sme to. Spolu to zvládneme. Ale veľmi málokrát sme počuli vďaka Bohu. Vďaka Bohu. A dnes sme tu preto, aby sme mu ďakovali. Aby sme mu za to ďakovali. Ja vás chcem pozvať, postavme sa. Nemal som to naplánované, ale poďme ďakovať Bohu za to, že sme tu, že sme zdraví, že tento národ bol zachovaný od tejto pliagy, od tohto moru a že naozaj to, čo Boh prisľúbil, že sa aj stalo, že sme v poriadku, že nám dal Boh túto milosť. Môžeme pozdvihnúť svoje hlasy v modlitbe. Halelúja. Kyrie dei salaga shantai. Halelúja. Nech to je počuť, nech je to počuť, nech je našu chválu a vďaku naproti Bohu počuť. Halelúja, nech je počuť naše ďakujem, Pane. Nech je počuť naša úcta, nech je počuť naša vďačnosť. Keď to nie je počuť z úst iných ľudí, nech je to počuť z úst Božích detí. Halelúja. Halelúja. Pane, toto nechcem, aby moji bratia a sestry robili na silu, ani preto, že ja ich do toho tlačím, ale túžim potom, aby naozaj v našich životoch bola uvoľnená vďačnosť za to dielo, za tvoju milosť, za tvoju ochranu a za tvoje zabezpečenie. A ja tak žehnám každému jednému z nás, aby sme mohli prežívať vďačnosť, aby veci sme nebrali samozrejme, aby sme veci nebrali s nejakou myšlienkou, že my sme niečo dokázali, Pane, v píche, ale prosím ťa o to, aby sme si mohli uvedomiť tvoju milosť, aby sme si mohli uvedomiť aj tento deň to, že ty si nás ochránil, že ty si ochránil tento národ, že ty chrániš tento národ, Pane, a chceš chrániť aj svoju cirkev. Nielen pred tým, čo bolo, Pane, ale aj pred tým, čo má prísť, Pane. Lebo ty si ten, ktorý nás držíš vo svojich rukách. Pane, ďakujeme ti za to, že aj keď padlo po našom boku 1000 a po našom druhom boku 10 000, že nás sa to nedotklo. Pane, ďakujeme ti za to, že aj ekonomicky ty chceš ochrániť naše životy, naše rodiny, naše podnikanie, Pane. Ďakujeme ti za to, že nemusíme sa spoliehať na človeka, na vládu, na národ, ale môžeme sa spoliehať na teba, Pane. Lebo ty si verný Boh, lebo ty si spravodlivý Boh, lebo ty si milostivý Boh a milosrdný Boh. Ty si ten, ktorý sa staráš o svoju cirkev. Amen. Halelúja. Tak môžeme si sadnúť. Ďalší zázrak, ktorý vidíme tu dnes, je to, že sme na tomto mieste. Už to tu zaznelo, toto nie je samozrejmosť. 2 roky dozadu bolo množstvo pochybností, množstvo skepticizmu, množstvo myšlienok, ako sa to nedá. Aj v mojom srdci, aj v mojej mysli. Toto je pre mňa, keď som sa nad tým včera zamýšľal, veľmi predivná vec. Myslel som si, že možno to také niečo bude možné o 5 rokov. Keď som si to nejako preratával, premýšľal nad tým, tak v mojich predstavách, že keď sa veľmi posnažíme, keď sa nám bude veľmi dariť, tak o 5 rokov sa nám to podarí. Ale Boh je milostivý a prešli 2 roky a sme tu. Ja viem, že to nie je dokončené. Viem, že ešte chýba niečo. Ale to, že je to možné sa stretnúť tu a to, že vidíme tú stavbu zvonku, znútra, to je úžasný zázrak Boží. Takže ja som vďačný Bohu aj za tento zázrak. Som vďačný Bohu za to, že tu môžeme byť spolu. A tretí zázrak, ktorý dnešný deň sa deje, sú letnice. Letnice, nový štart. Tak, ako sme zažili tento rok špeciálnu veľkú noc, kedy sme prežili naozaj Božiu milosť a naozaj ten anjel smrti preskočil tento národ. Ja verím tomu, že Boh chce dať aj zvláštne letnice tento rok. Že Boh chce dať zvláštne letnice, kedy zase prežijeme to, čo bolo na začiatku cirkvi. Že zase prežijeme naplnenie Duchom Svätým, obnovenie našich životov. Veľmi to potrebujeme. Možno, že si myslíme, že už máme všetko v poriadku, už nám stačí len dostávať novú modlitebňu. A niektorí si myslíte niečo iné. Ale to, čo potrebujeme najviac, je Boží duch v našich životoch, ktorý vládne. Ktorý dáva slobodu do našich životov, ktorý nám dáva vedenie, ktorý nám dáva zjavenie, ktorý nás posvecuje, ktorý nás oddeluje pre Boha, aby sme hľadali Božiu tvár, ktorý nás volá k Otcovi a ktorý v nás volá Abba Oče. My potrebujeme tohto Ducha Svätého a ja verím tomu, že dnešný deň sme tu na tomto mieste aj preto, aby sme zažili znovu naplnenie Duchom Svätým. Znovu občerstvenie Duchom Svätým. Ak si to zažil niekedy dávno, dnešný deň príjmi Ducha Svätého. Dnešný deň otvor svoje srdce znovu Duchu Svätému. Ak si to ešte nezažil, ak si skeptický voči tomu, ak máš možno iné myšlienky, ja ti žehnám, aby si dnešný deň bol uvoľnený z toho. Aby si prežil novú skúsenosť s Duchom Svätým. Lebo toto je nový štart. Toto sú nové letnice. Halelúja. Takže už pomaličky začínam kázať. Halelúja. Letnice sú sviatok pre kresťanov, kde si pripomíname štart cirkvi, začiatok cirkvi. Väčšina teológov sa zhoduje, že v ten deň, pred tými rokmi, v ten rok, kedy zomrel na kríži dokonalý baránok, kedy bol vzkriesený, že v ten rok na tie letnice začala cirkev. Keď si čítame knihu Skutkov svätých apoštolov, tak žasneme nad životom prvej cirkvi. Nad tým, ako žili ako spoločenstvo. Ako žili ako naozaj Božia rodina. Ako zborová rodina, o ktorej som hovoril minulý týždeň. Nad tým, ako Boh mocne medzi nimi pôsobil. Žasneme a predstavujeme si, Niektorí. Snívame o tom, že niečo také by sme mohli zažiť aj dnes. Chceli by sme možno byť tam a zažiť to spolu s nimi. Učeníci Pána chodili v úžasnej moci a prežívali veci, ktoré tento svet pokladá len za akési niekedy symbolické rozprávky. Lebo nedokáže spracovať to, čo číta. Ale to sa naozaj dialo. A žiaľ, aj v cirkvi sa nájdu pochybovači a neveria, že toto sa dialo a že toto by sa mohlo diať ďalej a znova. Alebo že sa to môže diať dnes. Ale ja ti chcem povedať, že Duch Svätý je stále vyliatý na tejto zemi. Stále chce plniť a meniť životy ľudí. Stále chce rozdávať život, slobodu, radosť, pokoj. Stále chce dávať do našich životov tie dary, ktoré tak veľmi potrebujeme. Pozeráme sa na to, čo sa dialo tam na jednej strane a chceli by sme to na druhej strane, ale niekedy o tom pochybujeme. Hlboko niekde v srdci túžime po tých prejavoch, ale niekedy to sklamanie alebo znechutenie spôsobilo, že sme už zavreli túto stránku. A dnešný deň ju chceme otvoriť. Dnešný deň nás chcem priviesť na to miesto znova. A túžim potom, aby Duch Svätý nás do toho viedol a uvádzal. Aj v našom zbore totiž potrebujeme všetky dary, ktoré pôsobili v prvej cirkvi. Potrebujeme ich a ja verím tomu, že ich uvidíme. Že naozaj nám nebude chýbať niektorý z tých darov. To je naša modlitba. Dnes chcem hovoriť o učeníkoch. Dnes sa chcem pozrieť na život učeníkov pred letnicami. Chcem sa pozrieť na niekoľko pohľadov, na niekoľko kapitol zo života učeníkov, ktorí očakávali na vyliate Ducha Svätého, ale zdá sa, že možno neboli celkom pripravení. Kto boli tí ľudia, ktorých naplnil Duch Svätý na letnice? Častokrát, keď hovoríme o naplnení Duchom Svätým, tak predpokladáme, že adept na naplnenie Duchom Svätým potrebuje splniť nejaký zoznam podmienok. Že sa potrebuje mnoho modliť, že musí posvetiť svoj život, že na to, aby prijal Ducha Svätého, musí byť najprv svätý. Pravda však je, že robiť všetky tieto veci bez Ducha Božieho je len mŕtve náboženstvo. A bez Ducha to v skutočnosti ani nevieme robiť. Bez Ducha len napodobňujeme nejaké pohyby. Diabol sa bojí. Diabol sa bojí, že by sme mohli chodiť v moci Ducha Svätého, v plnosti Ducha Svätého, pretože by sme boli veľmi nebezpeční pre jeho kráľovstvo temnoty. Klame nás, že to nie je pre nás. Že my máme len sedieť niekde v kľude a šúchať nožičkami. Že nám stačí prísť do zboru párkrát za mesiac a vyhrievať stoličku. Ale Ježiš dnes chce vyliať svojho Svätého Ducha na tvoj život. Nechce len nejakú záplatu, aby zakryl diery v tvojom živote. Chce ti dať nové rúcho. Ježiš ťa chce naplniť novým vínom. Jeho životom, ktorý je plný, ktorý je svätý, ktorý je plný chuti, ktorý je plný radosti. Životom, ktorý je skutočný. Akí boli teda tí učeníci, ktorí prijali Ducha Svätého skutočnosti? Pozrime sa na niekoľko momentov z ich života pred letnicami. Prvá vec, ktorú som si všimol pri nich je, že učeníci vôbec nemali duchovné vnímanie. Učeníci nemali duchovné vnímanie nastavené správnym spôsobom. Keď si čítame Marek 9. kapitolu, tak vidíme to, že vôbec nerozumeli to, čo sa deje okolo nich. Je tu napísané o Ježišovi. Učil totiž svojich učeníkov a hovoril im, syn človeka je vydaný do rúk ľudí, zabijú ho a keď ho zabijú, po troch dňoch vstane z mŕtvych. Oni tie slova nechápali a spýtať sa ho báli. Nerozumeli tomu, ako to je. Nerozumeli tomu, čo sa bude diať. Nerozumeli duchovným veciam. Nerozumeli duchovnému životu, duchovnému pôsobeniu. Boli to ľudia, ktorý Ježiš 3 roky viedol a učil. A tu takmer na konci tejto cesty čítame o nich. Oni to nechápali. A spýtať sa ho báli. Ježiš im zjavoval lásku každý jeden deň. Ukazoval lásku naproti iným ľuďom a tí, ktorí mu mali byť najbližšie, sa ho báli. Oni vôbec nechápali, čo Ježiš vyučoval ohľadom kráľovstva. V Lukášovi v 19. kapitole čítame, keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. Oni si predstavovali Božie kráľovstvo tak, že teraz prichádzajú do Jeruzalema a teraz to príde. Ježiš prichádza na osliadku a oni si myslia, tak teraz my ovládneme túto zem a táto zem ovládne celý svet. Vznikne tu nová rímska ríša, ale nebude rímska, ale bude Božia ríša. Bude tam kráľovať Pán Ježiš Kristus, lebo on je král, ktorý prichádza na osliadku a my budeme ministri. My budeme niečo v tej krajine. Oni tomu vôbec nerozumeli, čo sa ide diať. Aj keď im Ježiš to vysvetľoval predtým, ako sa to všetko udeje a čo sa všetko má stať, oni mali svoje vlastné predstavy. Učeníci nemali duchovné vnímanie, absolútne. V skutkoch čítame tesne predtým, ako Ježiš odchádza a keď vlastne im zasľubuje Ducha Svätého, oni stále tomu nerozumejú. Čítame, keď sa zišli, spýtali sa ho, Pane, chceš azda v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? On im povedal, nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Oni sa ho pýtali, či teraz chceš v tomto čase obnoviť kráľovstvo pre Izrael? Oni stále rozmýšľali v tom svojom fyzickom, politickom zmýšľaní o Božom kráľovstve. A Ježiš hovorí, nerozumiete tomu. Ani tomu nepotrebujete rozumieť. Ale potom hovorí v 8. verši ďalej. Ale príjmete moc Ducha Svätého a zjavenie príde s ním. Príjmete moc Ducha Svätého a to Božie kráľovstvo zaplní celú zem. Nebudete mi svedkami len tu v Jeruzaleme, ale pôjdete až do posledných končín zeme. A toto je zasľúbenie, ktoré Ježiš dáva im, ale oni to ešte nechápu. Je tu niekto medzi nami taký, ako boli oni tam? Boh hovorí doprava, ale tebe sa chce ísť doľava. Nepočuješ Boha hovoriť, čítaš si Bibliu a nehovorí k tebe, je to mŕtva litera, ktorá ťa zabíja. Si tam? Sme tam niektorí? Duch Svätý ťa chce naplniť. Boh chce ťa naplniť svojim Svätým Duchom. Aj títo učeníci boli tam. Nepočuješ proroctvo, nemáš videnie. A ľud bez videnia hynie. Bez duchovného vnímania nevidíš poklad v hlinenej nádobe, ktorý máš, ale viac sa ti páči namiesto toho pokladu v hlinenej nádobe to pozlátko, ktoré je na tomto svete. Boh ťa chce dnes naplniť Duchom Svätým. Boh ti chce dať duchovné videnie a vnímanie a vedenie. Aj učeníci pred letnicami boli absolútne stratení v duchovnom svete, ale po letniciach vidíme kompletne iný obraz. Druhá vec, ktorú si všimnite u učeníkov, ktorí boli naplnení Duchom Svätým, nedokonalí ľudia, obyčajní ľudia, je, že učeníci boli plní svojich sebeckých ambícií. Sme tu a je to aj o nás. Matúš 19:27. Vtedy mu Peter povedal, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. Čo za to budeme mať? Čo za to budeme mať? Dôležitá otázka. Niečo za niečo. Obchodovanie s Bohom. Ja chcem, Bože, niečo dosiahnuť, tak niečo ti dám. Učeníci boli plní svojich sebeckých ambícií. My sme opustili všetko, čo budeme mať za tom, z toho my. Teda v prvom rade, čo z toho bude mať ja. Aj sa usmievam cez rúško. Možno aj vy sa usmievate. Alebo nevidím vám to na tvár. Čo bude mať z toho ja? Márek 9:33 čítame o tom, ako Ježiš ide do Jeruzalema. ako smeruje k tomu, aby zomrel. A oni sú tam celý čas nastavení na to, čo sme hovorili, že oni budú niečo v tom kráľovstve. A tak sa hádajú o to, kto bude vyšší, kto bude dôležitejší. Čítame, tak prišli do Kafarnauma, už boli na ceste. Keď už bol v dome, pýtal sa ich, o čom ste sa cestou zhovárali? Oni však mlčali. Cestou sa totiž medzi sebou dohadovali, kto z nich je najväčší. Kto z nich je najväčší? Kto je najdôležitejší? Kto je najduchovnejší? Kto má najväčšie svaly? Kto vie najkrajšie rozprávať? Kto najkrajšie zaspieva? Kto bude minister čoho? Zostali zahambení. Učeníci boli plní svojich sebeckých ambícií. Marekovi v 10. kapitole to tiež vidíme. Odpovedali mu, daj, aby sme sedeli v tvojej sláve, jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici. Toto hovoria synovia Zebedejovi. Niekde je napísané dokonca, že poslali svoju mamu, aby sa za nich prihovorila. Je to o nás. Sú to naše ambície, my chceme. Ale Boh nás pozýva k tomu, aby sme sa vzdali svojich predstav, svojich ambícií, svojich vlastných túžob, aby sme sa vydali jemu, aby nás mohol naplniť svojim životom. Aby nás, naše životy mohol nasmerovať do jeho vôle, kde je naozajstné požehnanie a kde je naozajstný život. Potrebujeme sa zbaviť a pustiť toho starého a prijať to nové, čo nám Boh dáva. Posledný text, ktorý hovorí o ich sebeckých ambíciách, je veľmi podobný. A je to pri poslednej večeri. Je to v čase, keď Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi, keď im odovzdáva svoje srdce a vidí ich, ako tomu vôbec nerozumejú. Aj v tej chvíli. Vznikla medzi nimi aj hádka, kto z nich je najväčší. Ja. Ja som najväčší. Lebo tu stojím vpredu. Ja by som chcel byť najväčší. Ja by som chcel o všetkom rozhodovať. Učeníci boli plní svojich sebeckých ambícií, tak veľmi potrebujeme Ducha Svätého. Tretia vec, ktorú si všímam pri nich, hovorí to takisto o nás, verím tomu. Učeníci sa nevedeli modliť. Učeníci sa nevedeli modliť. Keď Ježiš zápasí v Getsemanskej záhrade, modlí sa za nich, aby ich viera nezhynula. Modlí sa za to, čo bude, keď odíde. Modlí sa v smrteľnej úzkosti, prosí Otca, ak by to bolo len možné, aby zobral z jeho života ten kalich, to bremeno, tú ťažkosť, ktorú musí vypiť až do dna. Vidíme, čo robia učeníci. Potom vyšiel von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch. Učeníci ho nasledovali. Keď prišiel na miesto, povedal im, modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Sám sa od nich vzdialil, asi natoľko, čo by kameňom dohodil. Padol na kolená a modlil sa. Oče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich, no nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. V smrteľnej úzkosti sa modlil ešte vrúcnejšie a jeho pot stekal na zem ako kvapky krvi. Keď vstal od modlitby a prišiel k učeníkom, našiel ich spať, unavených od zármutku a povedal im, čo spíte? Vstaňte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia. Oni sa mali modliť, mali podržať toho, koho mali radi a nedokázali to. Ja sa teším z toho, že tých posledných 10 týždňov koronakríze, koronavíruse, alebo čokoľvek to nazveme, to obdobie, že náš zbor sa modlil. Že tu boli jednotlivci, ktorí sa prihlasovali a modlili sa v spoločenstve. Ako to len bolo možné. Že 10 týždňov sme mali každý večer spoločné modlitby a pridávali sme sa k tomu. 10 týždňov sme mali tieto modlitebné reťaze od piatka do soboty. Možno niektorí o tom ešte ani nevieme. Ale modlili sme sa a verím tomu, že budeme žať. Že budeme žať to, čo sme siali. Že to požehnanie príde. Že Boh bude odpovedať na tie modlitby a že budú uvoľnené tie veci, za ktoré sme sa modlili. ale aj my sme niekedy sa nám nechcelo. Niekedy sme boli príliš unavení, niekedy sme boli leniví, niekedy sme si mysleli, že to nemá význam. Niekedy nám diabol nás oklamal, že my sa nevieme modliť. Že na to nemáme čas. Ani učeníci sa nevedeli modliť. Aj učeníci neboli ľudia veľkí bojovníci modlitební. Až prišiel deň letníc. Až prišiel deň letníc, keď ich naplnil Duch Svätý a oni sa prestavili. Oni si uvedomili, čo je dôležité. Že dôležitejšie je to, čo je hore, ako to, čo je dole. Že dôležitejšie je to, čo správia, keď budú na kolenách, ako to, čo správia niekde v práci. Že dôležitejšie je to, čo budú volať na Boha, ako to, čo budú riešiť s ľuďmi. To pochopili a to im bolo zjavené a tak začali žiť. Ale dovtedy boli stratení. Učeníci sa nevedeli modliť. Sme tu, aj my niektorí takí. Pán Ježiš, Duch Svätý, ťa chce zmocniť k novému spôsobu života. Chce ťa uviesť do modlitby tak, ako si sa nemodlil doteraz nikdy. Do modlitby, ktorá nie je pri škrípaní zubov a so zaťatými zubami, ale je to modlitba plná radosti, sviežosti, slobody. Modlitba, ktorá vychádza ako túžba z tvojho srdca. Štvrtá vec ohľadom učeníkov. Učeníci boli plní strachu a nevery. Čítajme, čo sa dialo v čase, keď zostali zrazu sami. Keď im zobrali ich pána. Matúš 26:56. Toto všetko sa však stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali. Všetci, komplet, do jedného. Všetci. Potom sa niektorí nejakým spôsobom vrátili. Ale všetci mali strach. Všetci prestali veriť. Všetkým sa zrútil svet. Nechápali, čo sa deje. A možno aj počas tohto obdobia niektorí z nás sme zažili takýto čas. Sme nevedeli, čo máme robiť. Verím tomu, že sú medzi nami ľudia, ktorí cez to obdobie prešli ako nôž maslom. Proste boli s pánom a tešili sa z toho spoločenstva. Ale sme tu aj takí, ktorí sme miestami padali. Chceli sme sa zdvihnúť, ale nás to nejako utláčalo a ubíjalo. A možno sme boli ako Peter, ktorý zaprel pána v tej ťažkej situácii. Vtedy sa začal zaklínať a zaprisahávať. Nepoznám toho človeka. My nie sme takí divokí ako ten minister. V tom zaspieval Kohút. Tu sa Peter rozpamätal na Ježišovo slovo. Skôr ako Kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. Vyšiel von a horko zaplakal. Aj my sme možno niektorí plakali a možno teraz sa nám tisnú slzy do očí. A chcem ti povedať, že Duch Svätý ťa chce dnes posunúť na novú úroveň, že Duch Svätý ťa pozýva do Božej blízkosti a že chce Pán neba i zeme, Otec nebeský, ťa prijať do svoje náruče. Takého, aký si, možno aj plného strachu a neverí. Čítame o tom, že učeníci nedokázali uveriť vzkrieseniu. Bola to Mária Magdalena, Jana a Mária Jakubová a s ním aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom, že našli hrob prázdny, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. A čo? Apoštoli na to. Ale tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. Neverili im. To je blúznenie. Tieto ženy sa pomiatli na rozume. Neverili tomu. Boli neveriaci. Apoštoli, tu je napísané. Ďalej čítame, keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a oznámili to ostatným, ani im neverili. Napokon sa zjavil jedenástim, keď stolovali, vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. A viete, čo hovoril ďalej Ježiš im? Ježiš im hovoril o tom, že príjmu moc Ducha Svätého a budú noví. Že napriek tomu, že neuverili v tej chvíli, že on im chce dať novú šancu a novú príležitosť, zdá sa nám, že malo by to skončiť nejakým pokárhaním, nejakým vydedením, vyhnaním preč a ja si nájdem lepších. Ale Pán Ježiš Kristus hovorí ďalej im. Hovorí, príjmite moc Ducha Svätého, ktorý zostupí na vás a budete mi svedkami. Budete slúžiť mne a budete noví, budete iní. Už nebudete neveriaci, ale veriaci. Toto bol Ježiš. On nebol znechutený. On sa nenechal oklamať diablom, ako sa nechávam niekedy ja. Čítame v Lukášovi, kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im, pokoj vám. Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im, čo sa ľakáte a prečo máte v srdci pochybnosti. Toto boli učeníci, ktorých naplnil Duch Svätý. To neboli nejakí super veriaci ľudia. To neboli nejakí veľkí modlitebníci. Toto neboli nejakí dokonalí svätí muži, ktorí by pokladali svoj život za druhých. Boli to sebci, ako aj niektorí z nás sme. Neboli to modlitebníci. Nemali vôbec duchovné vnímanie také, aké by sme očakávali po 3 rokoch s Ježišom. Ale Ježiš je voči učeníkom milostivý a milosrdný. To je to, čo tu vidíme celý čas. Ja by som to s nimi všetkými nezvládol. Asi by som vybuchol v hneve. Alebo minimálne by som plakal do vankúša. Prečo si mi dal týchto? Ale Ježiš bol s nimi trpezlivý, on bol s nimi milosrdný, on bol milostivý. On dôveroval Otcovi, že je mocný priniesť jeho vôľu na zem. Skrze týchto ľudí. Tak ako v nebi, tak aj na zemi. A dnes sme sa modlili za to. Ale bez moci Ducha Svätého to nebude. Bez tvojho zapojenia to nebude. Bez toho, aby si ty urobil krok viery a prišiel k Bohu a povedal, Pane, tu som prázdna nádoba, ktorá potrebuje byť naplnená. Pane, tu som a nalej do mňa tvoje nové víno. Daj mi tvoj nový život, sa tam nepohneš. Učeníci bez ducha boli bez duchy. Obyčajní ľudia, ale v moci Ducha Svätého boli úplne inde. Boli tam, kde to čítame v skutkoch apoštolov. Livia by vám vedela rozprávať, ako často zápasím a horekujem nad našou telesnosťou, nad svojou, aj nad našou ako zboru. Nad tým, koľko starého človeka sa prejavuje v našom spoločenstve. Ale práve v tom je pre mňa Ježiš príkladom. Práve tu mi ukazuje Ježiš, že nemám zúfať, že nemám strácať nádej, že nemám kritizovať a pridať sa k diablovi, ktorý je žalobca bratov, ale mám ísť na kolená, mám volať a očakávať. A mám vidieť tie dobré veci, to dobré, čo je tu, čo sa tu deje a to dobré, čo sa posúva. Halelujá. Boh robí úžasné veci s nami, s našim zborom. My nie sme takí mumáci, ako boli títo všetci apoštoli už. My nie sme takí obmedzenci, pretože máme väčšie zjavenie, máme zážitky s Bohom a Boh nám chce dávať nové a ďalšie zážitky a bude nám dávať. Petrovi Ježiš hovorí po tom, čo ho trikrát zaprel, predtým, čo ho trikrát zaprel, mu hovorí, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial. Aj v tomto období sa dialo preosianie v cirkvi. V našich životoch. Ale Ježiš hovorí Petrovi, ja som sa modlil za teba, aby tvoja viera nezhynula. Chcem, aby si vedel, že otec má pri sebe toho, ktorý sa mu prihovára. Pána Ježiša Krista za tvoj život, aby tvoja viera nezhynula. Máme prímluvcu v nebi. Bratia, sestry, máme prímluvcu v nebi. a modlí sa za nás, aby naša viera nezhynula. Modlí sa za nás vo veľkňazskej modlitbe, ktorú čítame v Jánovi 17. kapitole. Prosím za nich, neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A ja som v nich oslávený. Už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete. A ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Ježiš je milostivý a milosrdný voči svojim učeníkom. Ježiš je voči nám dnešný deň milostivý a milosrdný. On ťa neprišiel súdiť na toto miesto. Je čas milosti, je čas spasenia, je čas, kedy je jeho duch vylievaný. A je to zdarma, pretože on zaplatil cenu. Ježiš sa zjavuje po tom, čo je skriesený učeníkom. Všetci sú vystrašení ešte. Mnohých viera je nie na nule, ale pod nulou. Večer v ten istý deň, ten istý prvý deň po sobote, keď boli všetci učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: pokoj vám. Pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali. Ukázal im, že on trpel, preto aby oni mohli žiť. Že on trpel a zaplatil tú cenu, aby oni mohli žiť nielen tak, prežiť nejako, ale aby mohli žiť život v plnosti. Učeníci sa zaradovali, pochopili to, keď videli pána. Ježiš im znova povedal: pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im: príjmite Ducha Svätého. Príjmite Ducha Svätého. Oni tam sedeli v nevere, sedeli tam v strachu a Ježiš prichádza cez zavreté dvere a prináša pokoj a požehnanie Ducha Svätého. Dar Ducha Svätého, prítomnosť Ducha Svätého, obživenie Duchom Svätým, nové narodenie týmto ľuďom. A mohol by som hovoriť ďalej o tom, ako Ježiš bol milostivý a milosrdný voči Petrovi, keď ho povoláva znova do služby od rybárčenia. Ale všetci to dobre poznáme. Ježiš čaká na nás. Ježiš prichádza k nám aj tento deň. A vystiera sa k nám svoju milosť a milosrdenstvo. A zveruje nám veľké poverenie. On ti dáva nový zmysel do života. Haleluja. On vie, že Duch Svätý premení aj tvoj život tak, ako premenil týchto mužov. Že Duch Svätý má moc uviesť ťa do pravdy. Ako veľmi ho potrebuješ, ty a ja. Ako ho veľmi potrebujeme v našej telesnosti. Ako veľmi potrebujeme jeho zjavenie a zmocnenie. Môžeš prísť, Braňo, môžeme pomaly vstupovať do chvály. Budeme teraz pred Božou tvárou a budeme teraz hľadať jeho. Ľudia okolo nás potrebujú vidieť živú cirkev, nielen náboženstvo. Nielen zákonnických kresťanov, ktorí sú lepší a chodia na nejaké miesto. Oni potrebujú ľudí, ktorí sú obživení a obživujúci. Ľudí, ktorí sú plní ducha a majú moc vo svojom živote. A dnešný deň Boh chce naplniť naše životy. Môžeme sa postaviť. Môžeme sa vystrieť naproti Bohu. Môžeme volať na Neho a povedať Mu: Pane, tu sme. Pane, odpusť nám, že sme boli takí. Odpusť nám. Ja neviem, kde si bol a čo si robil tieto dni. Ja neviem, ako ďaleko si bol. Ale dnes ťa volám. Vráť sa späť k Otcovi a príjmi moc Ducha Svätého. Volám ťa dnes, aby si sa priblížil k nemu, aby si otvoril svoje srdce, otvoril svoje vnútro naproti nemu a povedal mu: potrebujem ťa, Pane. Ja už nechcem byť ten starý človek. Ja už nechcem žiť ten starý život, ktorý je fádny, ktorý je prázdny, ktorý je plný strachu, ktorý je plný nevery, v ktorom modliť sa znamená trest, v ktorom čítať písmo je stratený čas. Ja chcem, Pane, Tvojho Ducha Svätého, ktorý ma oživí, ktorý prinesie nový život do mňa, ktorý ma povedie, ktorý mi zjaví nové veci. Nechcem len svoju vlastnú múdrosť a inteligenciu, nechcem len radu človeka, ale ja chcem Tvoju radu, Duchu Svätý, ja chcem Tvoje vedenie v mojom živote. Vystri sa k nemu a volaj na neho, tam, kde si, tam, kde sa nachádzaš vo svojom živote so svojim srdcom, otvor sa mu. Ty nepotrebuješ byť dokonalý človek, ty nepotrebuješ byť nejaký špeciálny muž. Svätý, Duch Svätý je ten, ktorý ťa posvetí. Duch Svätý je ten, ktorý ťa oddelí. Vystri sa k Bohu vo viere, v to, čo Pán Ježiš urobil. Lebo Ježiš zomieral nie nadarmo, ale preto, aby ty si mal život v plnosti. Aby si mal život v Duchu Svätom. Nie len nejak sa pretrel po tejto zemi a doplazil sa niekde ku nebeskej bráne. On chce, aby si vstúpil do nebie so slávou, ktorú mu prinesieš, ktorá bude zjavná v tvojom živote aj pre ľudí okolo teba.